Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 25 януари. Аз съм Ирина Беновска. Темата, по която разговаряме днес с всички в ефира на Радио К2 е: на 256-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 233-я ден от кабинета Орешарски, на 225-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 75 дни след скандала с Христо Бисеров и 36 дни след предявяването на обвинения срещу Бисеров, 68 дни след като ГЕРБ и БСП и ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София, за и против, 64 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 4 дни след като 42-то Народно събрание гласува на първо четене внесени от Коалиция за България нов изборен кодекс, 41 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Волен Сидоров като председател на Комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията, и 3 дни след като главният прокурор Сотир Цацаров повдигна обвинение на Сидоров, 12 дни след като АБВ и президентът Първанов обявиха, че са против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста, 4 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред, 24 години след падането на Берлинската стена, точно 4 месеца преди изборите за Европейския парламент, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Могат ли това правителство и този парламент да се справят с проблемите на България и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази тема се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Светослав Витков, лидер на политическа партия Глас Народен. Очевидно нямаме връзката се прекъсна. Ще го изберем.
Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 25 януари. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в ефира на Радио К2 днес е: на 256-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 233-я ден от кабинета Орешарски, на 225-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 75 дни след скандала с Христо Бисеров и 36 дни след предявяване на обвинение срещу Бисеров, 68 дни след като ГЕРБ и БСП проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София, за и против, 64 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 4 дни след като 42-то Народно събрание гласува на първо четене внесения от Коалиция за България нов изборен кодекс, 41 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Волен Сидоров като председател на Комисия за конфликт на интереси и борба с корупцията, и 3 дни след като главният прокурор Сотир Цацаров повдигна обвинение на Сидоров, 12 дни след като АБВ и президентът Първанов обявиха, че са против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста, 4 дни след поредния негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред, 24 години след падането на Берлинската стена, точно 4 месеца преди изборите за Европейски парламент, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Способен ли е този парламент и това правителство да успее да се справят с проблемите на държавата и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Светослав Витков, лидер на политическа партия Глас Народен. Добър ден, Светлю.
Добър ден, добър ден.
Благодаря и добре дошъл в ефира.
Добре, заварили.
Дали вие като основател на Глас Народен имате отговор на тази хронология, която аз направих накратко?
Ми, тя е много тежка хронологията, добра хронология наистина, но не мога да ви дам такъв отговор. Дали има в момента силна опозиция? В момента опозицията са ГЕРБ и реформаторите. Така че ред си извит, кой поиска.
А вие къде се намирате в политическото пространство? Тази партия се създаде покрай вас, покрай вашето участие в президентските избори и покрай вашия успех, за което ви поздравям още веднъж.
Благодаря ви, но да ви кажа, тази партия всъщност идеята не е да е лидерска партия и аз да се появявам навсякъде, обяснявам. Че разбирам от всичко, че разбирам от здравеопазване, разбирам от екология, разбирам от енергетика, а идеята е да съберат повече хора около една идея за промяна, която за всички говориме за тази промяна и която лека по лека като че ли започна да става. Да се разпуква политическото пространство, виждаме БСП, започва да се цепи, ГЕРБ намалява и то почва ще се разцепи покрай европейските избори и смятаме покрай листите, създаването на листите и хората в тях. Така че разпукване има и затова го правим. Ние в момента правим една инициатива за европейски кандидат за евролистата, като тя е отворена. В нея могат всички хора, които искат да си подадат документите. В момента тече кастинг. 350 човека подадаха CV-та, анкетна карта попълниха, 230 потвърдиха и в момента тече кастинг, на който около 100 човека минаха. Така че...
100 човека минаха от 9 часа ли започнахте вие с този кастинг?
Да, ние карахме две комисии, има, две журита, по 10 човека ги вкарваме хората. Вътре с всеки един говориме, има психологическа игра, след което започва гласуване онлайн, тъй като сме първата, всички казват, че са първата интернет партия, може би ние сме последната интернет партия, така че гласуването ще е в интернет, Facebook, приложението на Глас Народен, то ще бъде 14 дни, след което първите 60 човека ще имаме лично интервю с тях, тъй като знаете, че при всяко гласуване, което е онлайн, може да има и прокрадване на хора, които имат други идеи, освен идеята за промяна, идеята за честни и морални хора да се появят в политиката. Така че на това интервю ще отпадна част от хората, а тези, които останат, отиват на полиграф. Полиграфско изследване, което ще се проведе начало с психолога Тодор Тодоров. И там общо взето ще проверим истинността.
Тодор Тодоров не беше ли психолог в института на Министерство на вътрешните работи? Да, не ти много опитан.
Точно така.
А къде ще ги водите? Така, че... в този институт или ще ги водите на полиграф?
Ами, то ще е екипът воден от Тодор Тодоров, тъй като всяко полиграфско изследване е около 2 часа. И общо взето, ако са 30 човека или 40 човека, ще отнеме доста време. Така че това е неговата инициатива и неговата, как го кажа, той ще определи мястото, къде ще се проведе. Това ще бъде около 16 феврари, след което на този полиграф мисля, че доста хора ще отпаднат, тъй като истинността на твърденията им в анкетната карта. Ние снимаме в момента всичко, което става, ще бъде излъчено, така че ще проверим истинността на това, което казват и това, което мислят. И хората, които откровено, нали, полиграфа каже, че тези хора не стават, отпадат, а другите отиват на дебат. Така че след дебата...
Подим, да? Витков или Светло, ако искате, аз съм Илиана.
Да.
Нека Светло, защото така сте популярен. Това аз също исках, но просто не можахме да се организираме, не за да излъчим наживо тези ваши интервюта и тестове. Не знам дали е възможно, ви казвате, че го снимате.
А, може, няма никакъв проблем.
Дали те са дали съгласие тия хора да бъдат...
Естествено, да. Има декларация предварително, това е задължително. Може.
Така, юридически
консултант,
питали.
Естествено, юристи има в комисиите, в журито.
Да, а какви са хората, които изпитват кандидатите за евродепутати? Знаете, че в България е много спорна вече репутацията, особено след като започнаха да се появяват и SMS-и, и задколисни срещи, и подслушване, да, нали? И вие, ние вече почти не знаем кой е.
Ами да ви кажа, хората, които са в журитата, това са психолози, юристи, хора, които са приема от ръководството на Глас Народен. Имаме покани, журналисти нямаме в журито, така или иначе имаме ли журналисти?
Ваша колежка ме покани и мен да участвам, но аз просто нямах възможност днес, защото съм в ефир.
Ами да, то се оказа, че малко хора имат възможност, но все пак имаме журналисти, имаме, да. А другите, хората не са известни медийно, ако това ме питате. Само има, мисля, че един Николай Николов, който е водач на стачката учителската от 2007, той е в, така, по-известен. Другите хора и Тодор Тодоров, естествено, и той в Дорито. Така че не са медийно представени хора. И...
Не, не толкова медийно трябва да са представени, просто се интересувах доколко, как да кажа, може да звучи малко обидно за тези, които го правят. Дали имат правото да препитват, да изпитват, дали имат правото да бъдат критерии за това кой е годен и кой не.
Ами да ви кажа, идеята на това жури не е толкова да препитва и да каже кой става и кой не. Mm-hmm. Напротив, идеята на това жури е да задава въпроси, хората се представят сами. Това, както ви казвам, се записва, снимаме го и общо взето това е идеята на журито, а не то да оценява и да казва кой става. Реално гласуването е онлайн на приложението на Фейсбук на Глас Народен, избери своя кандидат за евродепутат, така че хората ще решат с гласуване по Фейсбук, като естествено сме се погрижили, тъй като знаете, че при всеки избор и при всяко гласуване има опити за манипулации.
А Светло, възможно ли е различен от двуполюсния модел в България?
Какво различна?
Възможно ли е различен от двуполюсния модел в България? БСП и СДС, и ДП, и ГЕРБ.
Не, аз винаги честно говоря, особено когато е пред,
нека да е така.
Пред медиите, винаги. Ми, за момента не, аз не виждам друга. В момента нали? Стоят ГЕРБ и БСП. Това е. ГЕРБ започна да се цепи, ГЕРБ не знам какво състояние в момента, но двуполюсната система в България продължава да стои. И това, което ни задаха един въпрос, добре ли, сега един човек ме пита, ние как ще управляваме? Но вижте, има различни идеи. Някой иска с влизането, както преди от царя влезе, както ГЕРБ влезеха директно, с влизане още да управляваш. Нашата идея не е на всяка цена да се управлява, напротив, идеята е да се дават идеите, да се участва в сформирането на инициативите, които носят промяна. Оттам някой, ако ги открадне, вземе или ги направи, ебала. Ако не ги направи, не. Но след което влизане в опозиция и след което управление. Макар че в България се има едно такова правило написано, че партия, която влезе в парламента с 4% или с 5%, в следващия момент обществото започва да намалява като гласове.
Като електорална подкрепа?
Като електорална подкрепа започва да намалява, да.
Добре, но...
Няма някаква последователност, поне последователна политика, с извинение, освен БСП, която толкова години вече стои като страж. Другите се появяват и изчезват, И ДПС, естествено.
И като не е възможен в обозримо бъдеще различен от двуполюсния модел БСП ГЕРБ в България, вие...
Не, аз вие... не казвам, че далечно да
бъдеш. Обозримо не го виждам. Аз не го виждам скоро. Да.
Това, което става в БСП в момента, предполагам и в ГЕРБ течат такива процеси, реформаторския блок, въпреки подкрепата от социолози, политолози, както и да и всичките такива, които може да ги подкрепят, не смятам, че ще могат да вкарат човек в Европарламента, както примерно и за Бареков не мога да твърдя, че това нещо може да стане. Въпреки нали, социолози, политолози, каквито изследвания се дават. На нас ни даваха 0,2 винаги. На президентските 0,2, на тези парламентарните 0,2, взехме 1,4 и сега ни дават 0,7 примерно. Кажи ми сега в цялата схема на каква база се дават 0,7, 0,4, 5, 6.
Тук ще отидем манипулиране с социологически изследвания, силно манипулативни и зависими медии. Изобщо отиваме в един друг разговор. Не исках да попитам, вие къде сте Глас Народен? С кого от двамата мастодонти, БСП или ГЕРБ, бихте работили?
С никой. Ние заявихме още от създаването си, че с никой няма да направим коалиция. В момента имаше доста ухажвания, да ви кажа и през времето. Да ти кажа
сигурно,
през времето,
да.
Ухажвания. Но държиме тази линия и смятам, че лично моето мнение е, че една партия, която е новосъздадена, защо да се създава след като отива в коалиция? Демек, създаваме се ядки и накрая се групираме.
Не, аз ще ти кажа светлен...
Идеята не е на всяка цена управление. Идеята е да промяната започва и с инициатива. Както ние предложихме, примерно, за пръв път партия в България декларира, че основният приоритет е образование. И в следващия момент, след един месец 10 партии обявят, ние приоритетът ни е образование. Това е хубаво.
А веднага ли са го откраднали от вас, ами това е просто.
Не, не говоря да крадат от нас. Не, махни тия кражби. Идеята е друга, че като се даде някаква инициатива, тя се поема. И който ще да я развие или да я постигне, това е достатъчно.
Точно така. И в този смисъл искам да ти напомня нещо от, не знам дали си гледал пресконференцията след изборите за парламент на
12.
Не.
Пресконференции едва ли?
На Волен Сидеров парламентарните избори, не президентските. Гледал ли си? Не, исках да кажа нещо. Волен Сидеров беше последен. Излезе и говори около 40 минути колко е важен планът Сидеров, който той написа в една книжка и така нататък. И как той ще работи с този, който му изпълнява плана Сидеров. При което аз, без да се заяждам, просто чисто логически станах и го попитах, хубав ти е плана Волен Сидеров, обаче не ти ли е малка лодката? Да се опитваш ти да искаш да караш големите ГЕРБ или БСП да изпълняват твоя план. И виж какво се получи. Казвам го това за в името на това, че не можеш да си независим тотал.
Тотал независим не означава обаче да влезеш
легнеш,
в съюз, който е да легнеш и да си в скрит съюз и с сделки под масата и политически договорки, които нямат, така да го кажа, нямат открита визия хората да ги видят. Така че според мен не е идеята, че на всяка цена, нали, вътре дипломацията, ако мине партията на 4% и влезе в парламента, дипломация естествено, че трябва да има. Не може да съществува партия, която не води дипломатични преговори, но не и лягане, не и поръчки, не и политически поръчки. Не.
Да, така.
И затова ние действаме по начин, по който другите не го правят. Всичко, което правим, е очевидно.
Но все пак виждаш, че в Германия се подписа 187, мисля, че страничен, ако бъркам цифрите, поправим, коалиционен договор между две полюсни, между лявото и дясното. В името на държавата. Значи, ние по-скоро.
В името на държавата, да.
Да.
Разбирам. Ами, може би се.
Трябва да търсим по-скоро съединение, отколкото разединение. Дали?
Ами, надали.
Не.
Не знае.
Няма.
Мисля, не.
Как според мен да стане това, защото там противоречията си на личностна основа.
Абсолютно, да. А в крайна сметка политиката не е, как да кажа, не е личностна, както е представена. Личностите водят политиката, в крайна сметка политиката трябва да бъде от партията за гражданите, а не от лидера за партията и гражданите за лидера и за партията.
И в този контекст искам да те попитам, Светло, глас народен, надясно в каква посока клони, примерно по отношение на пазарната икономика, може би на частната инициатива, на малкия и средния бизнес, но дали пък не клони наляво в социалната сфера, в образованието, в здравеопазването? Къде сте вие?
България е объркана цялата ляво, дясно, тотална сбъркана схема, тъй като БСП, ако някой ги нарече леви в момента, мисля, че се обърка. Те са крайно дясна партия, ГЕРБ дясни, какво ти кажа? Значи България реално няма ляво, защото реално социални политики, образование, това, което ние се бориме, реално са леви политики.
Ама именно за това подчертах за Германия как се получава политическо споразумение между левите и десните именно в тези области. Защото ако ние, държавата, ако не поема образованието, здравеопазването, социалната сфера, ако ги оставя...
И така... няма регламент, няма система, няма регламент, контрол.
А в същото време пък се опитва държавата да поема пък територии в частния бизнес. Ще организира държавен борд за тютюна. В Ремотекс ще влиза да финансира, за да няма стачки. Не, това не е ли нонсенс?
Ами, нонсенс е от всякъде. И затова, това, което обаче има, знаеш, че има насъдено на такова мислене. Ако някой се появи и каже, аз съм в лявото, те ще го кажат, България са объркани, промития мозък е нещо, което се бориме и късата памет. Промит мозък и къса памет, хората се лашкат. Ама аз съм син, аз съм десен. Добре де, като си син десен, бъди десен. Обаче, бъди десен. Левите казват, ние сме леви. Ами не сте леви, вашите принципи са десни. И в следващия момент обаче, ако се заявиш и кажеш, нашите политици, политика е социална, ние сме насочени. Ари, ние сме с леви принципи. Прямо повечето от принципите са ни леви. В следващия момент така, ето, те са комунисти.
А какво мислиш за появата на Първанов в лявото ляво?
Ами, честно да ти кажа, мисля да късня.
закъсня.
Така ми е. Това е моето мнение. Иначе Първанов като български политик е много сериозна личност.
Сега се готвят да го изключват даже от БСП.
Ами, те си БСП, те си работят, те си знаят, сега се оправят. Ние им гледаме си да толкова години наред.
Добре, Светла, благодаря ти за това блиц интервю и ще се радвам да...
Всъщност им сърваме трудичен... попарата, извинявай, не само им гледаме си да. Благодаря ти.
Благодаря. Се радвам да общуваме по-активно в името на благодаря. Тази ценностна система, разбира която ние изповядваме. Благодаря ти много. Успешни избори. Благодаря ви. Това беше Светослав Витков, лидер на политическа партия Глас Народен.